E-adrese internetā iecerēta kā alternatīva iedzīvotāja deklarētajai dzīvesvietai, uz kurieni tagad valsts iestādes pa pastu sūta dažādus dokumentus.
Tas vairāk ir salīdzināms, piemēram, ar jūsu bankas kontu, jeb, piemēram, sociālā tīkla kontu.
Ingus Streiguts no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes ir viens no koncepcijas autoriem. Viņš stāsta, ka iedzīvotāji adreses internetā atradīsies portālā Latvija.lv un tām piekļūt varēs ar elektroniskās identifikācijas karšu vai internetbanku palīdzību.
Kā ar oficiālu elektroniskā adrese būs obligāta juridiskām personām, tātad primāri komersantiem, kas attiecās uz fiziskām personām, tā būs katras personas izvēle. Tajā pašā laikā būs atsevišķi pakalpojumi, kuru saņemšanai būs nepieciešams aktivizēt šo te oficiālo e-adresi.
E-adrese būs jālieto tad, ja persona vēlēsies no iestādes saņemt elektroniskā formā tādu dokumentu, kas satur personu datus. Elektroniska saziņa starp valsts pārvaldi un pilsoņiem jau pāris gadus darbojas Igaunijā. Tur gan sistēma ir nedaudz savādāka. Igaunijas valsts portālā katram iedzīvotājam ir e-pasts, kas kalpo kā oficiāls saziņas kanāls. To izmantošana ir brīvprātīga, stāsta par informācijas sistēmām atbildīgās Igaunijas valsts iestādes pārstāve Līza Tallina.
So for example very popular services.
Ļoti populārs pakalpojums ir ziņojums par braukšanas tiesību termiņa beigām, vai tagad ir pavasars un studenti ir ļoti priecīgi saņemt eksāmenu rezultātu e-pastā. Pašlaik šo e-pastus lieto 145 tūkstoši pilsoņu un 25 tūkstoši uzņēmumu. Skaits turpina pieaugt. Tas ir diezgan labs rādītājs, jo mēs tikai pirms pāris gadiem sākām piedāvāt šādu iespēju.
Sūdzību par tehniskām problēmām Igaunijā nesot daudz, bet sistēmas uzturētāji ir nobažījušies par to, ka iedzīvotāji pāradresē e-pastus uz citām adresēm, kuras vairs neizmanto. Tāpēc iedzīvotājs aicina tam pievērst uzmanību. Latvija drošības apsvērumu dēļ izvēlējusies nesūtīt dokumentus pa e-pastu, bet piedāvās nosūtīt ziņu, ka personai oficiālajā e-adresē pienākusi vēstuli, stāsta Treiguts.
Sūtot informāciju pa e-pastu, atklātā, nešifrētā veidā, tad nav iespējams garantēt šīs te informācijas 100% drošību.
Latvijas interneta asociācijas izpildu direktors Viesturs Plešs ideju apsveic un nesaprot, kāpēc tā līdz šim jau nav ieviesta.
Nesūtiet visu to korespondēt uz tām visām nekurienēm, uz tām tikādi deklarētajām adresēm. Es tur tiešām esmu dažreiz kaut kādu, bet nu noteikti netajos termiņos, ka tur tas viss ir vajadzīgs. Pielieciet to dokumentu, kas man kā iedzīvotājiem ir jāsaņem no valsts, manā virtuālajā vienalga, kur es varu piekļūt viegli klāt. Un es tiešām būšu pateicīgs valstī par to.
E-adrešu sistēmas ieviešana prasīs laiku. Tā varētu sākt funkcionēt 2015. Gadā, jo līdz rudenim laiks paies īpaša likuma rakstīšanā. Iekšlietu ministrija lēš, ka e-adrešu izveide varētu izmaksāt 200 tūkstošus latu un uzturēšana prasīt 125 tūkstošus ik gadu, bet ietaupīs naudu vēstuļu sūtīšanai pa pastu. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.